Bos días a todas e a todos. Volve Radio Petela. Nesta ocasión, o alumnado de cuarto B imos realizar un programa especial sobre o Nadal. En primeiro lugar, imos comezar con o noso recuncho literario. Seguidamente, imos falarvos das tradicións que temos aquí, na nosa terra, nesta época do Nadal. Logo chegará a nosa recomendación musical para dar paso logo ao momento máis agardado do programa, os concursos de infantil e de primaria. E por último, chegará o momento máis triste do programa, a despedida. ¡Comezamos!
E chegou o momento do noso recuncho literario. Hoxe, imos recomendarvos unhas lecturas relacionadas co tempo do Nadal que podedes atopar na nosa Biblio de Petela. Para o alumnado máis pequeno do cole, para os nenos e nenas da infantil, recomendamos o libro Feliz Navidad, Mauro, da editorial Edel Vives. O libro contanos a historia de Mauro, ao que os seus amigos non paran de gastarlle bromas, vivindo aventuras cheas de humor.
Para o primeiro e segundo curso de primaria recomendamos o libro Filipo e Leo, Misterio en Navidad, de Esther García e Adolfo Serra de Coral, no que tenemos que descubrir un gran misterio, o de desaparición da boa Cló. Para resolver o enigma, Filipo e Leo toparanse con demais habitantes do bosque e vivirán moitas aventuras.
Para o alumnado de terceiro e cuarto, recomendamos o libro Feliz Navidad, Queridos Monstruos, da serie de novelas gráficas de Agus e los Monstruos que despertan o gusto pola lectura nos nenos e nenas a partir de 8 anos con historias frescas e áxiles que enganchan ao lector.
E por último, para o alumnado de quinto e sexto, recomendamos El Planeta de los Árboles de Navidad, de Hinda Rodari, onde Marco recibe polo seu aniversario un cabalo balancín. Cando monta nel, comeza a viaxar polo espazo ata aterrar no planeta dos árboles de Nadal, onde as causas son moi distintas á Terra. E aquí remata o noso recuncho literario.
E chegou o momento de falarvos de algunhas tradicións que temos aquí en Galiza nesta época do ano, no Nadal. Estade atentos e atentas porque de aquí sairá a pregunta dos nosos concursos de infantil e primaria. ¡Imos aló!
A primeira tradición sobre a que vos imos falar é sobre o tizón de Nadal. O tizón de Nadal ou cepo de Nadal é un gran madeiro que na noite boa se prende na lareira cuidadosamente limpa e barrida. É unha tradición celta que simboliza destruir o vello para dar paso ao novo. Segundo a tradición, o madeiro debe ficar aceso na lareira dende a noite boa ata o ano novo.
Agora toquei o turno a tradición do rito das células que tiña lugar no Ano Novo. Esta tradición consiste en xuntar mozos e mozas nun fiadeiro ou no adro da igrexa ao redor do lume novo para realizar un sorteo que os emparelle. Colócanse os nomes dos homes e das mulleres en 2 botes distintos e sacaban alternativamente un papel de cada bote para formar as parellas. Logo celebraban unha festa na que cada mozo ía acompañado da moza que lle tocou bailándose entre eles.
Seguidamente, imos falarvos dos trubincos, unha figura mitolóxica asociada ao Nadal galego
que hai na parroquia de Salcedo en Pontevedra. Os trubincos son uns trasnos amigos do enredo e de remexer as cousas. Baixan pola cheminea en noite boa e se na casa non teñen preparadas unhas piñas con brea para darlles como agasallo fanche trasnadas e revolven todo o fogar.
Na tradición das tempas, na comarca do Condado, adoítase sair a irar con cirio aceso para saber de onde ven o vento ás 12 da noite en punto. O lugar desde que sopra o vento indica como vai vir o tempo e as colleitas do próximo ano. Así, o vento do sur indica ano húmido, o nordés avisa que vai ser un ano seco, o vento do leste indica un ano de fame e o vento do oeste indica unha anada abondosa.
No concello de Pantón, na contorna da Noite Boa ou Día de Reis, celébrase a Noite das Trangalladas ou Noite dos Cancelos, onde se sacan os cancelos a xente para pôr no seu lugar toxos, carros ou colectores. Collíase tamén a roupa do tendal e colgábase nas árbores da aldea, nomeadamente a roupa interior, mentre os máis mozos bebían viño con azucre.
Agora imos falarvos dunha tradición ben sellada á música como son os cantos de reis. Houve un tempo no que foi tradición habitual ir cantar polas casas nestas festas. Grupos de mozos e mozas percorrían a aldea cantando panxoliñas, cantos de Nadal e de reis. Fermosas pezas da literatura popular que foron transmitidas oralmente ao longo dos séculos. Como o troco logo do seu cantar solicitaban o aguinaldo, xeralmente viño, chourizos, touciño, doces, etc., que despois consumían todos xuntos facendo unha festa ou unha foliada. Imos escoitar agora un anaco dun canto de aguinaldo de entrada.
Aguinaldo, que nos queremos marchar, que vimos dende moi lonxe, temos moito que andar.
Dade nolo, aguinaldo, que nos queremos marchar, que vimos dende moi lonxe, temos moito.
Vamos a escoltar un aguinaldo de saída.
Nos marchamos, moi boas noites, perdoe se faltamos, foi sen querer. Se nos dan o aguinaldo, teremos alegría para volver.
Señores, nos marchamos, moi boas noites, perdoe se faltamos, foi sen querer. Se nos dan o aguinaldo, teremos alegría para volver.
Estes dous anacos de aguinaldo están incluídos nun disco chamado Kikiriki, Cantos para Nadal, editado pela Asociación de Gaiteiros Galegos e a Xunta de Galiza no 2006.
E agora imos vos falar xa da última tradición do Nadal, do noso programa, as rondallas, pero hai moitas máis. Animamos vos a que lles preguntedes aos vosos avós e avós sobre como vivían eles o Nadal cando eran nenos, que seguro que vos poden contar historias moi interesantes. Unha rondalla é unha formación musical típica de Nadal. Os seus inicios remontanse aos anos 40 de século e adoitan estar formadas baixo o teito unha asociación de veciños. En estas datas, despois de polo menos 2 meses de duros ensaios, saen á rúa para intentar facerlle o Nadal á xente un pouco máis levadeiro, coa súa música e as súas coreografías e os seus movimentos de bandeiras.
O número de integrantes destas formacións vai dende os 40 e os 120 membros, e en moitas delas están presentes até 3 xeracións. O repertorio destas formacións vai dende o máis tradicional até as cancións de moda. Un exemplo disco témola na rondalla de Santa Eulalia de Mos, que se fixo moi conocida grazas a unha versión que interpretou da canción Thundercrack do coñecido grupo AC/DC. Aquí vos deixamos unha proba.
E chegou o momento da nosa recomendación musical de hoxe. E como non escollimos un tema que está relacionado con Nadal, o seu título é Volver a casa por Nadal, unha música de tantas que nos ten brindado o Xabarín Club, un programa infantil e juvenil emitido pola TVG. A canción está interpretada pola Xababanda formada por
Pablo Novoa, guitarra composición do tema, Nicolás Pastoriza, voz e guitarra, Nacho Mastreta, saxo, teclado e acordeón, Ezequiel Orol, guitarra, Santiago Mouriño, baixo, Ricardo Moreno, batería, Leni Pérez, voz e coros, Ánxeles Lago, voz e coros. Lembrade de escribir na vosa papeleta canto vos gustou esta canción. Xa sabedes, un número entre 1 e 10. Aí vai!
dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer?
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño.
E chegou o momento do concurso de infantil. Estade moi atentas, atentos, que aí vai a pregunta. Cal destas tradicións corresponde ao tempo de Nadal? Ir pedir ao guinaldo, a festa do magosto ou o fogueiro de San Xoán? Rodeade a resposta correcta. Cando a teñades, deixade a vosa papeleta no buzón de Radio Petela antes do luns ás 2:15. ¡Sorte! E agora chegou o momento do concurso de primaria. Estade atentos e atentas á pregunta de hoxe. En cal destas tradicións do Nadal deberíamos ter preparadas unhas piñas con brea para que non nos remexesen a casa toda? Na do rito das cédulas, na noite das trangalladas ou cancelos ou na dos trubincos? Rodeade a resposta correcta nas vosas papeletas e non vos esquezades de deixelas no buzón de Radio Petela antes do luns ás 2:15. Sorte!
Mociña que sabes tanto, e que tes tanto saber. 12 decenas de gatos, cantas unhas van a ter.
Ben, e ata aquí chegou o noso programa de hoxe. Esperamos que disfrutasedes con el e que aprendesedes moito sobre as nosas tradicións do Nadal.
O noso equipo técnico estivo formado por Iker e Noa. E nos micrófonos estiveron Alba, Anxo, Ángel, Aroa, Valeria e Sara. Moitas grazas pola vosa atención e...
¡Ata a próxima!